Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. My lidé se rádi bojíme, když jsme v bezpečí. Gauč, televize, bramburky, horor. Je to ten druh strachu, který navodí příjemné vzrušení v jinak klidném životě. Horší to je, když se nám do života vloudí strach, který má reálné základy. Strach o budoucnost. Ten mají podle průzkumu bezmála 2/3 Čechů. Největší strach máme z války a od roku 2022 tento strach stále roste. Na druhém místě jsou obavy z propadu životní úrovně. Pradávné pořekadlo tvrdí, že strach je špatný rádce, ale na druhou stranu musíme vzít v potaz fakt, že i díky strachu tady pravděpodobně stále ještě jsme. Pokud se jim člověk nenechá ovládnout a zachová si schopnost racionálně myslet, tak má šanci se nebezpečí vyhnout, včas utéct a hlavně se důkladně připravit. Což je nakonec to nejlepší a mnohdy také to jediné, co vlastně můžeme udělat. Právě o tom, jak být připraven a nebýt zaskočen, hovoříme v pořadu Kupředu do minulosti už dlouhé roky a s mnoha hosty. Mění se nebezpečí, mění se společnost, mění se technologie a měníme se i my. Měla by se proto měnit i naše příprava, anebo některé základní věci zůstávají zkrátka stále stejné? I o tom si budeme povídat právě dnes. A s kým? S člověkem, se kterým jsme na toto téma vedli možná nejvíce rozhovorů a nejvíce hodin jsme strávili diskuzí o tom, jakým způsobem se připravit. Proč? Protože je to muž, který o těchto věcech píše už nespočet let a shromáždil v této oblasti snad nejrozsáhlejší a nejucelenější znalosti u nás. Geolog, spisovatel Václav Cílek. Václave, buď vítám.
Jo, zdravím tě. To byl hezký úvod takovej. Jako moc jsem se nenasmál, ale tak jako povídej.
Tak zkusíme, třeba nás rozveselíš. Václave, já ještě doplním, že ty se těmto tématům věnuješ už léta v různých knihách. Klidně ti můžu zpropagovat 3 svíce za budoucnost, Něco se děje, Ruka noci podaná a to je důvod, proč si budeme povídat o tomto tématu i dnes, nově připravovaná kniha Nové ostrovy. Václave, já jsem říkala, že se tady těmto tématům věnuješ opravdu už dlouho. Řekni mi, jak dlouho cirka a co bylo tím spouštěčem?
Víš, ta má příprava je možná přípravou jako celoživotní. Jo, je to proto, že v těch 15 letech jsem byl vlastně hozen nejdřív někde do stanu na pobřeží východní Afriky, později prostě na různých geologických expedicích, ještě v těch 15 letech stále prostě po tehdy divokých částech vlastně té východní Afriky, že pak mezi jeskyňářema a pak vlastně na různých expedicích nějakou dlouhou dobu. Nicméně takový ten začátky jsou možná 2. První začátek je rok 1993 nebo 1994. To bylo sympozium NATO v tureckém Kemeru o rozpadu sociálního řádu, braný tehdy archeologicky. První impuls. Druhý je takový jako velký impuls, byl rok 2012, kdy, jak si pamatujeme, mělo dojít ke konci světa. A tehdy mi právě Zdenko Pavelka říkal, že bychom měli psat knížku o konci světa a já jsem říkal, že to je taková už hloupost, protože ten konec světa už byl, ten konceptuálně už to cítím jako dlouhou dobu, prostě něco končí a ono je to dřív v těch myšlenkách a v té atmosféře doby a teprve postupně to dojíždí vlastně. Takže spíš se mi jednalo o to, co jako dělat po tom konci světa a to je furt taková jako má otázka, problém osobní, že žijeme na nějakém rozhraní, nebo aspoň já to tak cítím, že žijeme na nějakém rozhraní a že potřebujeme z toho starého světa něco zachránit do toho světa nového a tím, jak zachraňujeme něco, zachraňujeme i sami sebe.
Václave, když jsi s tím začínal v tom roce 1993, tak vás nebylo mnoho. Teď už je na toto téma mnohem více diskuzí, mnohem více knih, mnohem více literatury a možná se tomu lidé více otevírají. Je to tak, anebo jsme stále raději v té pozici, nemluvme o tom a když o tom nebudeme mluvit, tak se nic nestane.
Ta situace se hrozně změnila. V těch 90. letech, když já jsem mluvil o takových nějakých divných možných koncích civilizace, tak jsem byl za katastrofistu, protože v dobách rozežranosti musíš doopravdy upozorňovat na to, že to vede k nějakým koncům, který nejsou často jako skvělý. V okamžiku, ale kdy společnost ovládne strach, tak už je zapotřebí mluvit konstruktivně, uklidňujícím způsobem a říct ano, teď my jsme zažili třeba kolaps Rakousko-Uherska, no co to pro nás znamenalo? Vlastně spíš jenom jako samý dobrý věci, že jo? Jo? A nebo i ty Němci, kterýka jsem si četl nějaký takový eseje Josefa Čapka, že jo? Malíře, který se v roce 1939 ještě obrací k Němcům a říká, pamatujete si ještě, jak po té první světové válce jste měli tak velkou inflaci, že to vypadalo na úplný konec světa a teďka na jaké jste úrovni. Jo, to znamená, takhle, začněme tím, že my před sebou vidíme konec, proměnu, kolaps, válku nebo něco jako hrozivého, ale že ve skutečnosti ta lidská společnost se vyvíjí v sinusoidě. Chvílema jde nahoru, chvílema jde dolů. Kdybych já před 5 nebo 6 lety mluvil o válce, to slovo válka bylo v podstatě skoro jako neslušné. To by se lidi jako úplně zarazili, o čem to jako mluvím, protože o tom se přece jako nemluví. Dneska, když si otevřu zpravodajství České televize, tak první 3 zpravodajství jsou o válce na Ukrajině, o válce v Gaze a o nějakých dalších 2 konfliktech vlastně někde. A to už je zase až jako nadbytečný. To znamená, předtím nás ovládala nedostatek slova, třeba válka, teďka zase nadbytek toho slova. Takže je dobrý najít si nějakou středovou pozici, bych řekl.
Ty jsi loni v jednom rozhovoru řekl, že očekáváš 10letou krizi.
Ano.
To znamená, že už jsme ukrojili první rok, anebo teprve přijde?
Ne, jsme v nějakém prostě procesu, který trvá nějakou dobu. Je dobrý si uvědomit zase, že ten proces je globální. To znamená, já to nejlépe vidím na amerických prezidentských volbách. Prostě jak to, že takhle velká země není schopná vygenerovat jako 10 skvělých lidí, jo, co by Američani dali třeba za pana Pellegriniho, kdyby mohl být u nich prezidentem nebo podobně. Takovýhle jako nesmysl člověka jako napadají, že jo? Jo? Ale jako budiš, že jo? No,
vzpomeň si na Čapkův a pokryv, jak chtěl hospodin ušetřit co domu, ale nenašli těch 10 spravedlivých.
Jo, jo. To znamená, to, v čem jsme, není krize české politiky, je to krize nějakého širšího rozměru a my jsme součástí téhleté krize. No a teďka z té antické literatury je vždycky jako evidentní, že každá doba má nějaký svůj charakter. A charakter téhleté doby je právě možná strach, obavy, jo, že všechno bude dražší, že to bude všechno horší, že se zhroutí zdravotnictví, že nám zakážou automobily, prostě všechny tyhle ty věci dohromady, to znamená celá řada těch drobných jako součástek.
Ale to, co jsi vyjmenoval, vypadá v podstatě reálně.
Ano, ano. Tak, jenže já jsem hlavně přírodovědec, to znamená, mě moc ta politika jako nezajímá, mě zajímá ten hmotný základ světa. A proč většinu lidí zajímá politika? To je zděděný od primátů. Jo, ono bylo pozorováno, jak orangutani, tak šimpanzi tráví větší část dne, nebo značnou část dne, že si vytváří tu sociální hierarchii té skupiny. Protože pak jsou lidi, šimpanzi teda, orangutani, lépe chráněni, nebo mají prostě jako určitá privilegie. To znamená, my jsme svými primátními kořeny, ale zřejmě se to týká slepic, jo, ptáků typicky, jo, a dalších tvorů, uspůsobení tak, že my nejvíc ze všeho vnímáme sociálno kolem nás, lépe řečeno v tomto případě, politickou situaci. Já naopak mnohem víc vnímám tu situaci jako přírodní. Podívej se, třeba teďka se objevila velká studie o lese a vychází z toho to, že doopravdy značná část lesních druhů, zhruba 1/3 teda v Evropě, bude muset být jako vyměněna. A u nás se o tom zase moc jako úplně nemluví, i když jsem součást nějakého týmu profesora Podrázkého, který se těma novejma dřevinama zabývá. Ale třeba ve Francii běží už dlouhou dobu projekty, které stromy jsou perspektivní a které ne. Ve Francii jako perspektivní vypadá jeden druh přímořský borovice. Jo, to je možná i cesta pro nás, ale Bůh ví jaká. Ale druhý dobrý druh, to mě úplně jako zase jako bere dech, takovým jako pozitivně, je dub kanárský. On teda žije v Alžíru, roste v jižním Španělsku, jo, a Portugalsku. A tak jsem si jako hned jsem psal kamarádovi lesníkovi Martinovi Polívkovi, který teda bohužel je akorát v nemocnici, že bychom měli vyrazit někdy do Španělska na sběr žaludů, aby jsme ty duby začali pěstovat a získali s nima nějaké zkušenosti. Ano, a teďka se vrátím k tomu, čemu ty se ptala jako na začátku. Jo, to znamená, buď to můžeme rozebírat tu kategorii toho strachu, jo, a co s náma bude. A jak dopadnou buky. Protože třeba ve Francii, Francie je země bukových lesů v těch vyšších částech a ten buk je až jako skoro jako francouzský národní strom, zejména v té vyšší a severní vlastně polovině země. A oni říkají, ten strom, kterým na tom bude jako skoro nejhůř, bude buk. Jo? Takže čím ho jako nahrazovat? To znamená, oni už se dlouhou dobu zabývají tím, co dělat pozitivního a perspektivního. A co děláme my Češi? Nadáváme na Green Deal. Pravděpodobně oprávněně, ale to nás úplně imobilizuje. To znamená, my si zanadáváme a nic se nestane teda.
Tak já si myslím, že do značné míry jsou ty nadávky spojené také s návrhy, jak jinak, a hlavně jsou spojené, a jsou spojené také s tím prostě zabránit tomu, ano, aby došlo k tomu, že uděláme revoluční převrat, aniž bychom, myslím tím ten energetický, aniž bychom to měli čím příčetným nahradit. Jo? To je jedna věc. A druhá věc je, že ty jsi vlastně teď úplně utekl z toho důvodu, proč jsme se sešli, to je kniha Nové ostrovy, ano. Protože to, co ty teď říkáš, vypadá, jako kdybych já se tady zabývala strachy a ty jsi žil žaludama a přitom proč jsi teda,
veverkama,
proč jsi, a veverkama třetí horníma, proč jsi teda ty participoval na této knize, když vlastně tvrdíš, že je to zbytečné věnování se jakémusi strachu. Tak teď...
Ano. Tak pojďme si to doopravdy jako rozebrat. V té vlastně první knize, která vyšla ještě před covidem, to znamená Ta ruka noci podaná, se jednalo o téma osobní a rodinné připravenosti. A já to možná stručně budu charakterizovat preperské hnutí. Prepeři jsou ty lidi, kteří se připravují na změnu, někteří se připravují na apokalypsu, jiný na zombíky a jiný třeba jenom na chudobu. Jo, což si myslím, že je takový jako docela dobrý scénář. Takže součástí americké povahy je tato jako preperská stránka, která vzniká v tom 19. století, kdy táhneš přes pláně a odrážíš útoky indiánů a pak se někde musí zastavit a uděláš si farmu a ještě chvíli takhle válčíš s těma různýma bandama a tak dále. Jo, to znamená, americký preper sebou nosí pistoli, jo, ale nenosí sebou šití. To je jako docela jako zajímavá věc. Teda. No, ale takže tahleta původní jako westernová tématika se záhy, rambovská, že jo, se záhy změnila na téma rodinné připravenosti. To téma rodinné připravenosti v té Americe spočívá v tom, že žiješ v Papundeklovém městě, přijde hurikán a úplně ti ho odnese kam si prostě do vedlejšího státu, takže musíš začínat vlastně znova. Ale ta rodina, která docela dobře přežije v tom sklepě, že jo, který tam je jako vybudovaný a má to rádio, je naladěný na to zpravodajství a já nevím co všecko, tak je schopná zase vytvořit dům a vytvořit společnost.
Jde tady o to, že vlastně ta americká preparation byla postavená na jednom bojovníkovi, který jde a zachraňuje sám sebe a potažmo svět.
Ano.
Posléze se zjistilo, že nikdo není ostrov a začaly se vytvářet tady tyto spíše rodové, rodinné klany, místní
ano.
klany a
ano.
podobně.
Ano.
A my jsme se vlastně o tom spolu už bavili právě i v souvislosti s preperstvím, i v souvislosti s tvojí knihou Ruka noci podaná, která byla zaměřena na tu rodinnou rezilienci. To mohou mohou posluchači najít v našem archivu, ano, v našem rozhovoru. Ale teď jsou tady nové ostrovy, ano, a to znamená, že nikdo není ostrov, ale je možné vytvořit ostrůvky. Proto vznikla tato kniha.
No a teďka, jako dobře, já jsem psal o té rodinné připravenosti, protože jsem si uvědomil, že žádná z organizací, která tohleto má v popisu práce, což je zřejmě nějaká civilní ochrana někde v armádě a já nevím, kde všecko, vlastně o tom nemluví. Vlastně nedává rozumný normální návod, takový jako věcný a lidský. No a po letech několika, že mezi tím situace jako dál dozrávala, se ukázalo, že vlastně ty nemusíš být tak úplně moc připravená v okamžiku, kdy je připravená ta čtvrť, ve které žiješ, ulice, ve které žiješ, město nebo stát. To znamená, oč se jedná? Jedná se třeba o takové jako jednoduché věci, že když je blackout nebo něco, takže by měla být otevřená aspoň jedna lékárna. A teďka, jaký jsou k tomu zkušenosti ze světa? Jo? Zkušenosti ze světa jsou takové, že lékárna je první vyrabovaná, protože léku je nedostatek, jsou hrozně drahý teda, jsou dražší než peníze v okamžiku, kdy je potřebuješ a jsou lehký. Jo? Takže co dělat? No je to vlastně jednoduchý. V těch českých podmínkách druhý nebo třetí den musí stát prostě u takové lékárny policajt. Ale tohle to musí zařídit starosta. Že jo? Nebo někdo takovej. Jo, to znamená, začalo se mi jednat o tu připravenost komunitní nebo komunální nebo sousedskou. Já jsem na tu knížku jako vůbec váhal, mě se do toho moc jako nechtělo, ale spolupracuju s psycholožkou, s Martinou Hrnčířovou a psychiatričkou. Jo, a ona hrozně rychle napsala dvě kapitoly. Jedna byla o radioaktivitě, úplně mě to otevřela oči. Protože se ukázalo, že na té Fukušimě, já teďka neřeknu přesně čísla, zahynulo na nemoc z radiace, dejme tomu několik lidí, ale na to, na strach, na srdeční zástavu nebo propukla často diabetes, zahynulo pravděpodobně 500 nebo 600 lidí. To znamená, že ten strach byl mnohem horší než ta radiace. A že stačilo, jo, třeba nějaký ty domovy pro seniory normálně nechat na místě a uklidnit ty lidi a postarat se o ně a zachránilo by se jich víc. Jsou to ty nadbytečné úmrtí, to znamená, umíráš třeba na nějaký typ stresu, jo, ale no. A takhle se podobně začalo ukazovat celá řada vyloženě jako praktických věcí ve světě jako běžně zkoumaných.
To znamená to, že vlastně tato kniha nevzniká vysloveně pro jednotlivce, ale vzniká pro komuny, pro třeba řekněme komunální politiky, regionální, anebo i celostátní, nebo jako celostátní celky, když použijí redundanci výrazu.
Jo, jo. Ono to má nějakou hierarchii rezilience neboli odolnosti a to je jako ten psycholog Maslow, že jo, má hierarchii potřeb, která začíná tím, že musíš mít teplo a jídlo a končí to nakonec duchovníma potřebama, tak existuje určitá hierarchie těch odolností. A vždycky to začíná osobní odolností a vždycky osobní odolnost je kombinace hlavy a ruky, to znamená rozumu a srdce, nebo já nevím, jak to mám jako vlastně nazvat. Ono i ten samotný název Ty nové ostrovy vychází z veršu Jana Skácela, který já řeknu velmi nepřesně, ale zní asi tímhletím způsobem, kdyby se měla potopit pevnina celá a poněkud i s tebou, zoufejme jen málo, neb pro nové trosečníky objeví se nové ostrovy. Jo, takže mně se jedná o ty nový ostrovy, o to, co bude, až tahle ta transformační doba, asi ona nikdy neskončí, jo, ale až se dostane do nějakého jako dalšího stádia.
První kapitola v této knize je pod názvem, který je poměrně zajímavý, Tahle kniha není pro blbce. A to mě zaujalo, protože jsem si říkala, pro koho tedy je. Koho ty, člověk jemný a řekla bych poměrně korektní, si vlastně hodil do té skupinky, pro které tato kniha není?
Tohle je hrozně jako jednoduché řešení. Všimni si, že jakákoliv kniha, zejména pokud vyjde z nějaké instituce, je tak alibistická, že a tak korektní, že je až nepoužitelná. To znamená, v okamžiku, kdy já potřebuji říct věci přímo, tak já nemůžu být prostě korektní a musím se spolehnout, že ten člověk, ze kterým já mluvím nebo pro který píšu, bude umět sám zhodnotit situaci. To je to zase to americký takový to stát na těch vlastních nohou, to self-made manství. To znamená, když já tam třeba píšu, já nevím, konkrétní příklad, jodová tinktura, úplně skvělá věc, zachránila 100 000 lidí, že jo, nedělá se jí žádná reklama, protože je laciná. Jo, to, jako, to je velmi jako jednoduchá jako záležitost. Že jo? A tahle ta jodová tinktura se dá použít i tak, že když je jaderný výbuch, což asi nezažijeme teda, tak aby nebrala do těla jod, který je teda že radioaktivní, tak už to obsadíš normálním jodem, no tak k tomu slouží jodová tinktura. Když se jí napiješ, spálíš si hrdlo a dobře ti tak, protože seš blbec. Jo? Ale když si kápneš 5 kapek
do vody nějaké.
Do vlažné vody a vypiješ to, je to úplně v pohodě.
To znamená, že tato kniha je pro lidi, kteří nezavírají oči a zkoušejí myslet? Zkoušejí si připustit, že jsou kolem nás věci, na které nemusí být připraveni a na které v určitém okamžiku ani nemusí stačit?
Jo, prostě musíš mít kritické myšlení. Další příklad je vlastně úplně jako jednoduchý. Představ si, že jsou vykradeny všechny lékárny v okolí a teďka ty potřebuješ antibiotika, no kam půjdeš? I to je vyzkoušený velmi podivným s člověkem jménem Ragnar Benson. No půjdeš na nejbližší farmu, kde je obrovské množství antibiotik prostě pro zvířata a ty jsou dělaný podle váhy, že do toho dobytka, tak to použiješ na lidi. Ale zkus tohleto navrhnout nějakým normálním rozhovoru. I my musíme v té knižce psát, jenom když bude situace nejhorší a tak dále, ale musíš dát těm lidem na vědomí to, co by asi žádný doktor nikdy nenapsal, že léky pro zvířata se dají použít i pro lidi a nebudou rozkradený tak brzo jako léky pro lidi.
U nás na Valašsku to známe, protože já si vzpomínám, že když jsem byla u babičky, tak málo kdy, pokud jsem si něco udělala, jsem dostala jinou mast, než aby na ní bylo napsáno len pre zvierata. To se používalo. Prostě naprosto pravidelně.
V Americe je takhle jedna mast, která byla původně používána na struky krav po dojení a ukázalo se, že je úplně nejuniverzálnější a nejlepší i vlastně i pro lidi. Teda. Jo, takových příkladů je víc, ale zase nedělá se tomu reklama, jako neví se moc o tom, protože ty věci jsou laciný, proč na člověka nejsou. Prostě je tam ta legislativa kolem toho.
Navíc myslím si, že v tuto chvíli nám mnozí farmáři říkají, no tak vám tedy pěkně děkuji, protože kdyby se cokoliv stalo, tak my tady budeme muset prostě hlídat naše sklady se zbraněma v ruce. Ale pojďme postupně, protože to, co ty říkáš, to, co ty právě teď navrhuješ a to, co se můžete, až ta kniha vyjde, protože já zdůrazňuji, že ještě na trhu není, až ta kniha vyjde, tak co se v ní budete moct dočíst. Jsou věci, na které bychom měli být připraveni. Ba co víc, myslím si, že by to měla být naprosto zásadní součást jakési rezilience celého státu. Ovšem, ty píšeš, že během posledních asi 10 let se ukázalo, že politik na vyšší úrovni, například ministra, vůbec nemá cenu oslovovat a otravovat nějakou přípravou na krizi. Tito mají svá osobní zadání, musí soupeřit s kolegy z vlastní rozhádané a nejednotné strany a ještě to nějak uhrát s opozicí. Na obecné dobro nemají čas ani mentální nastavení. To je citace z této připravované knihy. Řekni mi, toto platí po celou dobu, co se těmto tématům věnuješ? Třeba ty jsi říkal rok 93, nebylo to třeba nikdy aspoň chvíli lepší, že by třeba politici přemýšleli i nad tím, jak ty své ovečky ochránit opravdu praktickým způsobem a ne jenom odvážnými vizemi?
Hele, má zkušenost z politiky a že člověk za ty roky potkal poměrně dost, je následující. Jsou to často milí lidé, kteří tě vyslechnou. V osobním rozhovoru jsou často chytřejší, než jak působí někde v televizi, teda, kde musí říkat nějaký fráze. Oni tě vyslechnou, ale oni tu agendu mají tak velkou, že ti to odkejvají. že jako věřej tomu do konce, co říkáš, a nakonec neudělají vůbec nic.
To je...
Ne, to je prostě má zkušenost. Jako, jo. Poněkud jiná zkušenost je ale se starostama některých obcí nebo měst, jo, protože to jsou místní lidi a vědí, že by byl problém. Jo, když bude problém třeba ve Varndorském výběžku, což je teďka konkrétně, se řeší, že jo, no tak tam vedou, dejme tomu, jedny dráty, tam těch drátů moc jako nevede, takže když bude blackout, tak hold prostě to bude chvíli trvat, než nějaká pomoc vlastně přijde. Jo? Takže ano, jsou starostové, jo, nebo hejtmani, radní, jo,
hejtmani
možná někdy i hejtmani, protože ty taky ještě žijou v tom daném místě, ale taky ty agendy už mají jako hodně, ono jako investiční agenda musí být něco jako hroznýho. A tyhle ty lidi mají zájem, ale má životní zkušenost je zkušenost, řekl bych, literárního partizána, kdy ty to, čemu věříš a co si myslíš, říkáš lidem, jako seš ty, nebo jako je prostě, jako jsou lidi kolem mě, jo, mně se stane, že mě oslovují policisti nebo lidi z urny a říkají, jo, my jsme četli to vaši knížku, jo, a takhle teda, jo, a jo, no, to znamená, tady nějaká taková ta znalost mezi těmi prostými lidmi, kteří se starají o své rodiny a třeba ještě o svou ulici navíc, tak tam už jako ten zájem doopravdy je. To znamená, já se neobracím tam, kde bych si ty zuby vylámal a k ničemu by to nebylo, jo, protože jako řekl bych celkem obyčejný člověk, píšu pro lidi celkem obyčejné prostě v mém okolí. A nevnucuji jim to teda. Další věc.
Jiná věc je, že my jsme se dostali do zcela nové historické situace. To jest, že titíž politici, kteří na takovou agendu, jako aby v případě nějaké krize byli jejich spoluobčané zásobováni vodou, elektřinou, léky, tak na to nemají úplně čas. Ale přesto každý den nám opakují, že jsme ve válce. Nezměnilo aspoň tady toto třeba mnohých přístup? Nepozoruješ to?
Ale já si myslím, že když je nám často opakováno, že jsme ve válce, tak je to bráno, tak to má ten druhý zamlčený konec. A protože jsme ve válce, tak musíme dělat věci, které nejsou úplně populární, jo, třeba něco zdražit. Nebo, jo,
ne, ano, jo, a nedodržovat zákony, nedodržovat ústavu.
Ano. Jo, mm-hmm. Takže to se jako hodí. Stejně tak, jako když se mluví, že o tom zeleném o Green Dealu, o zeleném údělu, tak já se dívám, kdo o tom mluví, protože někdy o tom mluví jenom ti lidé, kteří chtějí draze prodávat elektřinu. Jo, to je taky docela jako důležitý jako vědět. No, asi takhle. Já tak nevím, jestli jsem odpověděl přesně teda, na co se ptala, ale...
Ptala jsem se na to, jestli alespoň tato retorika, kterou nám politici na klidu rozhodně nepřidávají, to znamená, že nás vlastně uvrhávají do strachu a jak ukazují průzkumy, lidé se války bojí čím dál tím víc, tak jestli jako jedním dechem nedodávají dobře, milí spoluobčané, situace se mění, my převádíme mnohem větší pravomoci třeba na starosty, zajímejte se o funkci integrovaného záchranného systému.
To se neděje.
Takže my jenom strašíme, ale jinak zůstáváme tam, kde jsme byli doteďka. To znamená, že vlastně kdyby přišla jakákoliv krize, tak nikdo nic neví.
Jo, instituce to strašení taky často používají, protože říkají, my jsme ve válce a proto potřebujeme víc peněz na to, aby jsme zabezpečili to a to. Ale teďka, věcný hlediska, že jo. Byl to generál Ellison, který napsal knížku těsně před tím, než vypukla ukrajinská válka, a to se jmenovalo něco jako Válka a budoucnost Evropy. A on má scénář poměrně jako zajímavý a stojí za toho uvíst. Scénář je ten, že v roce 2029, to znamená po 10 letech, se vrátí covid nebo něco, prostě nějaká epidemie, pandemie teda, a oslabí svět. Mezitím vypuknou 3 typy konfliktů. Jo, říkám, vyšlo to ještě těsně před ukrajinskou válkou. První konflikt, který on předpokládal, bude válka nebo problémy Rusko-Skandinávie. Druhý problém budou problémy Izrael-Irán. Je to velmi povědomý scénář teďka po té, co se stalo. Třetí největší problém a úplně největší bude Jihočínský moře, to znamená konflikt Čína-Amerika.
Zatím mu už vyšly dva, takže teď ještě budeme čekat, jestli mu vyjde i ten třetí.
No a ještě je tady ten scénář, teda ten epidemický. Tak a teďka říká, jako, a Amerika je schopná vést účinně jeden konflikt a pomáhat ještě v jednom. Nejméně zajímavá je pro nás Evropa v této chvíli. A to je jako dlouhodobý jako proces. Tak. A teďka Karel Řehka říká, když začne válka, od první minuty jsme ve válce. Pochopitelně. Jo, protože to, co se tady bude dít, bude hybridní válka, to znamená, bude to pokus, teď konec konců, teď v tom taky žijeme, už, že jo, o narušení třeba elektráren. Znova, ten jako nejběžnější způsob, jak sabotovat elektrárnu, vyzkoušený před 10 rokama, je, že změníš natolik otáčky parní turbíny, že vlastně to rozbiješ a elektrárnu vlastně vyřadíš. To znamená, ano, vznikne-li válka mezi konflikt, jo, ať tady nemluvíme o válce, protože my nevíme, jak se to bude, jak to bude probíhat, mezi Čínou a Amerikou, tak my jako součást na to budeme napadený. A jakým způsobem? No, třeba se vypne přívod elektřiny do velkochovu slepic někde na Vysočině. Jo, to znamená, dopadem války v Jihočínském moři může být smrt 10 000 slepic někde za Pelhřimovem třeba. Jo, a takhle se dá jako pokračovat. To znamená, ano, jo, ta hrozba nad náma prostě visí. Hrozba, že bude rozvrácená hlavně teda ta energetická infrastruktura a nebo zásobování paliv. Ta energetika je vůbec jako takový jako nejběžnější případ. Když byly špatné informace, tak se bez toho obejdeme.
Václave Cílku, moc ti děkuji za to, že na věci, které nás obklopují, jdeš skutečně ze široka. Možná bychom řekli až od Adama a rozhodně se zamýšlíš v širokých souvislostech. Je to inspirující. Díky moc.
Jo, děkuji za pozvání a někdy příště na viděnou.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.